Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, Joseph Borrell, cere autorităților Moldovei să asigure un proces electoral transparent, inclusiv și corect.
These elections will be a test for democracy and the rule of law in the country.
Aceste alegeri vor fi un test pentru democrația și domnia legii în țară. Despre cheltuielile electorale ale candidaților, cum apar în raportul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP. Rubrica noastră, cu e frică de NATO și Statele Unite pun 6 ofițeri de informații ruși sub acuzare pentru că s-ar fi angajat în ample și distrugătoare operațiuni de piraterie cibernetică. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Șeful serviciului de spionaj al Rusiei, Sergei Narîșkin, a acuzat Statele Unite de faptul că ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui prorus Igor Dodon la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Declarația lui Narîșkin a fost dată publicității de serviciul său de spionaj și preluată de agenția rusă de știri Itartas. Săptămâna trecută a lansat acuzații asemănătoare ministrul rus de externe Sergei Lavrov. În ultimele luni și săptămâni, ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a cerut asigurarea unor alegeri libere și corecte pe 1 noiembrie. Într-un interviu săptămâna trecută, Hogan și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu votul alegătorilor din stânga Nistrului la prezidențiale, după suspiciunile că la alegerile parlamentare din 2019 mulți dintre ei au fost aduși în mod organizat la secțiile de votare deschise pe malul drept. Aflat în vizită la Washington, ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, a discutat cu secretarul de stat american Mike Pompeo inclusiv despre integrarea europeană a Republicii Moldova și conectarea pieței moldovene a gazelor naturale la cea europeană. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la București, cei doi oficiali au vorbit despre finalizarea din iulie 2020 a unui interconector de gaz dintre România și Republica Moldova și au evidențiat relevanța rezervelor de gaz românesc din Marea Neagră pentru securitatea regională. Încă 656 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 15 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitiv cu COVID-19 aproape fiecare a cincea persoană testată. Există acum aproape 17.250 de cazuri active și aproape 900 de bolnavi în stare gravă. Numărul deceselor confirmate a ajuns la 1.617. Centrul analitic Expert Grup A estimat că economia moldoveană va suferi o scădere drastică anul acesta din cauza crizei de coronavirus și secetei, iar refacerea economică va fi relativ lentă. Într-un studiu publicat astăzi, organizația neguvernamentală prognozează că produsul intern brut al Republicii Moldova va scădea în acest an cu 7,5%. Experții precizând că economia moldoveană dădea semne de stagnare încă la sfârșitul anului trecut, înainte de criza epidemică și cea agricolă. Din Nagorno-Karabakh se relatează despre noi ciocniri între forțele azere și cele ale etnicilor armeni, în ciuda unui armistițiu și a unui nou apel la respectarea armistițiului adresat ambelor părți de către Consiliul de Securitate ONU. Acordul de încetare a focului încheiat pe 17 februarie nu a dus la aplanarea luptelor izbucnite luna trecută, considerate cele mai grele de după războiul din anii 1990 și soldate deja cu câteva sute de morți. Există temeri în legătură cu o posibilă criză umanitară, dar și cu o eventuală atragere în conflict a Rusiei și Turciei. Statele Unite au spus că sunt gata să se întâlnească imediat cu Rusia în chestiunea extinderii tratatului Noul Start privind controlul asupra armelor nucleare, după ce Moscova a acceptat propunerea americană ca numărul total de focoase nucleare ale celor două țări să fie înghețat timp de un an. Noul Start, care a fost încheiat în 2010 și expiră în februarie 2021, limitează arsenalele de rachete nucleare strategice ale celor două țări. În timp ce Moscova spune că este gata să extindă tratatul în forma actuală, Statele Unite doresc un tratat nou care să acopere și alte tipuri de rachete nucleare, dar și alte țări, ca China. Agenția Federală Americană pentru Situații de Urgență, FEMA, a casat, fără a putea folosi, 45 de ventilatoare pulmonare din ajutoarele antiepidemice acordate Statelor Unite de Rusia, pentru că aparatele aveau multiple defecte. Un purtător de cuvânt al agenției a confirmat această informație pentru portalul BuzzFeed News, dar nu este limpede când a avut loc casarea. Ventilatoarele Aventa M, donate în aprilie în lăzi cu inscripția din Rusia cu dragoste, au făcut parte dintr-un mediatizat schimb de ajutoare umanitare între cele două țări, în care Rusia a trimis Statelor Unite ajutoare de peste $1 million, primind ulterior donații americane antiepidemice estimate la 5,6 milioane. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a chemat polițiștii belaruși să treacă de partea celor care protestează de vreme îndelungată împotriva lui Alexandru Lukashenko, pe care nici guvernele occidentale nu-l mai recunosc ca președinte al Republicii Belarus, bănuindu-l că a falsificat alegerile prezidențiale din 9 august.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Efto. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
As an associated country, Moldova remains an important partner within the Eastern Partnership framework. The presidential elections on the 1st of November will be a crucial juncture.
Ca o țară asociată Uniunii Europene, Moldova rămâne un partener important în cadrul parteneriatului estic. Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie vor fi un moment crucial pentru parteneriatul nostru. Așa cum am arătat în raport, aceste alegeri vor fi un test pentru democrația și domnia legii în țară. De aceea, practicile care contravin standardelor internaționale trebuie să fie categoric evitate. În alegeri trecute, OSCE a observat cumpărarea de voturi, folosirea abuzivă a resurselor statului sau presiunea asupra votanților, printre altele, ceea ce este destul de mult, a declarat Joseph Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, ieri într-o dezbatere în plenul Parlamentului European despre punerea în aplicare de către Moldova a principiilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și domnul Borrell a continuat:
In the current COVID-19 context, it is even more important to ensure that all Moldovans are given a free and fair opportunity to vote.
În actualul context legat de COVID-19, este încă și mai important să se asigure că toți moldovenii vor avea posibilitatea să voteze într-un scrutin liber și corect, transparent, inclusiv și credibil, un proces pe care noi îl vom urmări îndeaproape. Ne așteptăm de asemenea ca autoritățile moldovene să ia atitudine față de recentele acțiuni care pun în pericol independența, cu greu obținută, a Băncii Naționale a Moldovei și stabilitatea sistemului bancar moldovenesc. Sunt de acord cu ce spune raportul, că nu se poate explica lipsa rezultatelor în urmărirea judiciară. Multiplele amânări în procesele care se desfășoară din 2014 în cazul fraudei bancare de $1 miliard, care reprezintă 15% din produsul intern brut al Moldovei și sunt profund problematice. Rezultate clare în acest subiect reprezintă hârtia de turnesol, în care va fi testată lupta împotriva corupției în Moldova, a spus Joseph Borrell cu 2 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Majoritatea candidaților la funcția de președinte în aceste alegeri prezintă în programele lor electorale promisiuni care nu țin de atribuțiile șefului statului. Unii le condiționează cu trecerea de la sistemul de guvernare parlamentar la cel prezidențial. Alții fac promisiuni fără a le justifica financiar și care depășesc responsabilitățile și capacitățile președinției. Sunt doar câteva concluzii ale experților Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, care a lansat astăzi pe platforma alegeri.md o pagină despre scrutinul prezidențial din 1 noiembrie cu informații actualizate despre candidații înscriși în cursă, cheltuielile lor de campanie, neregulile electorale și alte evoluții, relatează Ala Ceapai.
Analizând platformele electorale ale celor 8 pretendenți la fotoliul prezidențial, directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan, a ajuns la concluzia că doar Tudor Deliu, înaintat de Partidul Liberal Democrat, și-a racordat promisiunile electorale cu competențele pe care le oferă Constituția șefului statului. Această abordare pragmatică este oarecum firească, dar nu neapărat convingătoare pentru alegătorul moldovean, care se lasă deseori ademenit de promisiuni mai generoase, sugerează expertul.
Un astfel de candidat este privit ca unul care nu are o viziune globală pentru problemele Republicii Moldova.
Alți trei concurenți, și e vorba de președintele Igor Dodon, lidera PAS Maia Sandu și candidatul platformei DA Andrei Năstase, demonstrează că au viziune, dar fac promisiuni improprii atribuțiilor șefului statului, condiționând onorarea lor, în cazul lui Dodon, cu trecerea la Republică Prezidențială, precizează Igor Boțan.
Fac promisiuni care depășesc cu mult atribuțiile lor, dar vin cu acest îndemn. Bun, avem o situație, dar putem să o schimbăm. Sau prin modificarea Constituției, sau prin recunoașterea mea ca lider național care lucrează ca muzicantul cu camertonul. A dat tonul și toți se pliază pe această platformă care oferă ei.
Programele electorale ale candidaților unioniști Dorin Chirtoacă al Blocului Unirea și Octavian Țâcu, înaintat de Partidul Unității Naționale, se pliază pe dezideratul lor că Republica Moldova își poate soluționa problemele doar prin unirea cu România. Candidatul partidului nostru, Renato Usat, îi pune accent pe probleme de interes major pentru cetățeni, între care lupta cu corupția și reformarea instituțiilor de drept. Iar programul electoral al candidatei partidului Șor, Violeta Ivanov, este rezumat de Igor Boțan ca o încercare de a extinde orheiul pe tot teritoriul Republicii.
Cum, de unde bani, de unde resurse, care e viziunea, nu există astfel de explicații.
Centrul Analitic Independent Expert Group, care a analizat recent promisiunile economice și sociale ale concurenților, a ajuns la concluzia că marea majoritate din ele nu sunt fezabile din punct de vedere financiar, deci imposibil de onorat, cum ar fi majorări de pensii, salarii sau alocații sociale. Iar una din observațiile directorului executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, este că, deși sunt darnici în promisiuni populiste și fanteziste, majoritatea candidaților nu spun de unde vor găsi banii necesari pentru a-și onora făgăduielile.
Unii candidați au venit cu promisiuni estimate la 10 sau chiar peste 100 de miliarde de lei pentru tot mandatul prezidențial, cu impact bugetar enorm. Până la urmă, populația va plăti nota de plată pentru aceste promisiuni făcute în mod populist, dacă vor fi în general implementate.
Deși multe dintre promisiunile candidaților par să nu aibă acoperire financiară, majoritatea dintre concurenți cheltuie mii sau chiar milioane de lei pentru a-și populariza ofertele în rândul alegătorilor. Din cele mai recente rapoarte financiare depuse la Comisia Electorală Centrală, rezultă că Renato Usatăi, candidatul partidului nostru, este lider la capitolul cheltuieri de campanie. Cota lor depășește 6 milioane de lei, aproape dublu cât au cheltuit ceilalți candidați luați la un loc. Doi dintre candidați, Violeta Ivanov și Dorin Chirtoacă, nu și-au deschis cont bancar prin care să-și financeze campaniile electorale, raportând zero cheltuieli. În cazul candidatei partidului Șor, este vorba de refuzul băncilor comerciale de a deschide cont bancar, iar în cazul candidatului Blocului Unirea, motivul nu este cunoscut. Potrivit legislației, cei doi pot desfășura doar activități de campanie ce nu implică cheltuieli financiare. La modul practic, susțin experții, cheltuieli se fac fără a fi însă raportate corespunzător. Cel mai recent raport de monitorizare a campaniei al Asociației Promolex constata că și ceilalți 6 candidați care au conturi bancare pentru fondul electoral nu raportează toate cheltuielile de campanie, ci doar o parte din ele. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O serie de investigații jurnalistice ale RISE Moldova și a Centrului Dosie apărute la Chișinău în toiul campaniei prezidențiale și vizualizate acuzându-l pe unul dintre participanți, pe președintele în exercițiu Igor Dodon, au toate șansele să împingă pe locul 2 toate celelalte teme ale competiției și să domine ultimele două săptămâni ale cursei electorale. Investigațiile s-ar baza pe o scurgere de informații de la așa numitul Departament pentru Republica Moldova din cadrul Kremlinului. Și ele scot la iveală un președinte moldovean teleghidat din administrația președintelui rus, unde îi se elaborează tezele pentru discursul și strategiile de comportament în raport cu restul lumii și unde Igor Dodon, la rândul lui, și-ar raporta acțiunile. În staful de campanie al președintelui Dodon, investigațiile au fost calificate ca falsuri electorale, iar contracandidata a lui Igor Dodon, Maia Sandu, este de părere că afirmațiile date la iveală de presă ar fi suficiente pentru o retragere de bunăvoie, dacă nu excluderea din cursă a președintelui. Liliana Barbăroșie a urmărit subiectul.
Investigațiile precedate de apariția unor publicații similare ale dosie vizând și alte câteva state din vecinătatea rusă percepute la Moscova ca fiind zona sa de influență scot la iveală faptul că în cadrul Kremlinului ar exista o subdiviziune specială pentru coordonarea temei moldovene administrată de persoane afiliate serviciilor secrete ruse și cu care Igor Dodon și alți politicieni din anturajul lui apropiat ar întreține relații extrem de strânse. Vladimir Tihoric, unul din autori, mai exact jurnalistul de la RAIS Moldova, care a efectuat partea moldovenească de investigație, a povestit la Europa Liberă cum au apărut, s-au documentat și verificat datele din articolele despre Moldova. Până acum dosie a publicat unul, iar RAIS Moldova două și promite să mai revină.
În
Kremlin, ca în orice organizație, lucrează oameni vii, spune Vladimir Tihoric la Europa Liberă, care utilizează utilaje digitale, mail-uri, comit greșeli, deci nu trebuie să ne mire această scurgere de informație. Cum nu trebuie să ne mire nici situația cu telefonul ce i-a aparținut lui Igor Dodon și care la fel a servit sursă de informație pentru investigații. Cu centrul Dosie, care e o comunitate de jurnaliști de investigație preocupată de corupția și crima organizată, cu implicarea politicienilor din Rusia și alte state CSI, noi avem un parteneriat de durată. Asupra acestor documente am început să lucrăm pe la începutul lui septembrie. Ceea ce arată actele din această arhivă e că anumiți politicieni moldoveni primeau din Kremlin texte pentru discursuri publice sau invers trimiteau încolo texte proprii pentru coordonare. Datele au fost verificate de mai multe ori și din mai multe surse, inclusiv prin contactarea persoanelor vizate sau bazele de date despre deplasările peste hotare ale președintelui, ne-a spus Vladimir Tihoric. Ce arată cel mai important investigațiile publicate așadar concomitent de dosie și RAIS Moldova e că Igor Dodon ar avea la Kremlin o serie de coordonatori printre foști sau actuali ofițeri de securitate cu care își pune la punct discursurile publice, de exemplu pe cel ținut la conferința de securitate de la München de anul trecut. La fel, publicațiile scot la iveală că președintele moldovean a zburat la Moscova pentru consultări cu echipa sa de coordonatori ori de câte ori în Republica Moldova se întâmpla evenimente importante interne. Iar acum, în plină campanie electorală, ar beneficia de asistența unui grup de polittehnologi ghidați din același centru din Rusia. Ceea ce scriu jurnaliștii de la Dosie și RAIS nu este nou. Oponenții de la Chișinău al lui Igor Dodon au văzut mereu în el un politician mai loial Moscovei decât orice alt prorus de până acum. Prin urmare, corespondența pe care o descriu sau o publică jurnaliștii de investigație nu face decât să confirme ceea ce opoziția și anumiți analiști politici de la Chișinău au afirmat și până acum despre Igor Dodon. Cât de mult ar putea lăsa însă de gândit apariția investigației în toiul unei campanii electorale cu participarea lui Igor Dodon? L-am întrebat pe unul dintre acești analiști, Valeriu Pașa, de la comunitatea Watchdog Moldova.
Că a apărut este bine. Orice informație de interes public, cu atât mai mult, atât de gravă, este bine să apară oricând și în special înainte de alegeri. Cred că și pentru alegătorii care sunt generic numiți proruși, care își doresc o relație bună și apropiere de Federația Rusă, faptul că șeful statului tău este un subordonat a unui funcționar de rang mediu sau chiar mai jos de mediu din administrația prezidențială a Rusiei, nu arată prea bine. Toți vor să aibă un șef de stat puternic, persoană independentă, și care chiar ia decizii, pentru că el vine să ceară voturi și spune eu voi face asta, eu voi face asta, și dacă aflăm că el de fapt execută doar ceea ce îi vine indicații, nu știu cui ar putea să-i placă asta. În mod normal ar trebui să-i dăuneze foarte mult în campania electorală.
Reacțiile înregistrate printre politicienii moldoveni, mai ales cei dintre ei care îi sunt oponenți în actuala luptă electorală lui Igor Dodon, se axează mai ales pe cereri ferme de omitere din cursă. Dacă președintele nu va binevoi ceea ce așa pare a fi, să se retragă de bunăvoie. Iată bună oară comentariul unuia dintre competitorii mai importanți ai cursei, cel al fostei prim-ministre Maia Sandu.
Concluziile sunt două. Igor Dodon este un om controlat, cu atât mai mult nu se potrivește funcției de președinte. Și a doua concluzie este faptul că noi avem instituții foarte slabe. Iarăși un exemplu când instituțiile noastre nu au putut să prevină aceste lucruri. Problema este că atât timp cât instituțiile noastre sunt subordonate lui Igor Dodon, instituțiile nu fac nimic.
Președintele, mai exact staful său electoral, a contraatacat, susținând că noile publicații nu ar fi decât niște falsuri. O purtătoare de cuvânt a candidatului Dodon, Ludmila Muntean, a spus la TVR Moldova că acțiunea ar avea în spate interesele electorale ale unor anumiți contracandidați ai președintelui. Ceea ce ar fi ridicol ar denota disperare și, în mod sigur, va fi sancționat de cetățeni la votul ce urmează în câteva săptămâni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafin. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de marți, cu E frică de NATO și o relatare de la Washington despre punerea sub acuzare a 6 ofițeri de informații ruși pentru că s-ar fi angajat în ample și distrugătoare operațiuni de piraterie cibernetică. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre protestele fermierilor moldoveni și vom difuza în reluare programul special electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.ro.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Cu toții știm că NATO se va destrăma dacă Donald Trump e reales pentru 4 ani, a spus Joe Biden într-o postare pe Twitter în iunie 2019. Și ca multe altele publicate sau spuse de candidatul democrat, asta ar putea fi luat drept încă una din exagerările retorice folosite de ambele părți. În privința viitorului Alianței Militare Occidentale, însă, în cazul realegerii lui Trump, o majoritate a experților și responsabililor militari, ba chiar și politici europeni, ar tinde să-i dea dreptate lui Biden. Joe Biden este un atlantist convins și a spus întotdeauna că NATO sprijină interesele americane și că alianța a reușit să întărească prosperitatea de ambele părți ale Atlanticului. Sloganul America First al lui Trump a schimbat toate acestea. Trump a prezentat în mod repetat NATO ca pe o povară pentru finanțele Statelor Unite și ca pe o structură europeană care nu aduce folos Americii. Biden, în schimb, a vorbit despre pericolul pe care îl reprezintă pentru alianță tendințele autoritare printre unii membri ai NATO, aluzie la Ungaria și Polonia. Atunci când Macedonia de Nord a devenit membru în NATO anul trecut, în 2019, Joe Biden și-a exprimat speranța că acum, odată rezolvată problema numelui țării, Macedonia va putea deveni și membru în Uniunea Europeană, Biden arătând astfel o preocupare directă pentru stabilitatea vechiului continent. Trump a numit în schimb NATO o organizație învechită și a mai spus, împotriva oricărei evidențe, că muntenegrinii agresivi ar putea să ne tragă pe toți în al treilea război mondial. În urma întâlnirii sale cu Putin la Helsinki în 2018, Trump se întrebase într-un interviu acordat Fox News dacă ar merita ca fiul său să meargă să moară pentru Muntenegru, devenit între timp membru în NATO. În felul acesta, Trump a părut că pune în cauză chiar articolul 5 al cartei fondatoare a NATO, cel care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor. Până acum, aliații europeni au căutat totuși să meargă înainte, indiferent de tweeturile irascibile și imprevizibile ale lui Trump. Un anunț public al președintelui american că ar dori ieșirea din NATO ar fi fost, cum a spus-o fostul comandant suprem al forțelor alianței, amiralul James Stavridis, o eroare geopolitică de proporții epice. Spre deosebire de Trump, Biden a spus în mod repetat că NATO sprijină securitatea continentului european. În decembrie trecut, de altfel, Comitetul pentru Relațiile Externe al Senatului American, compus atât din republicani cât și din democrați, a adoptat o rezoluție bipartizană prin care a blocat posibilitatea ca Donald Trump să scoată Statele Unite din NATO. Neobișnuita inițiativă confirmă susținerea adusă de Statele Unite pentru NATO, precum și clauza sa de apărare militară reciprocă pe care Trump a pus-o în mod repetat la îndoială. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, cu Dan Alexe, marțea viitoare și mereu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți, ascultați și vizionați materialele multimedia din cadrul proiectului nostru special Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Procurorii federali din Statele Unite au pus sub acuzare 6 ofițeri de informații ruși, acuzați că s-ar fi angajat în ample și distrugătoare operațiuni de piraterie cibernetică. Acesta ar putea să fie un proces istoric în domeniul pirateriei cibernetice, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Inculpările stabilesc o conexiune directă între Serviciul de Informații al Armatei Ruse și câteva dintre cele mai grave atacuri cibernetice din ultimii ani. Anterior, aceeași unitate a Armatei Ruse fusese acuzată de amestec în alegerile americane din 2016. Noile alegații nu vizează acel episod. Până acum, activitățile respective au făcut obiectul criticilor internaționale, dar nu au fost niciodată vizate de un act de inculpare. Cei implicați sunt acuzați de conspirație, piraterie cibernetică, delicte financiare și furt de identitate. Adjunctul ministrului de Justiție pentru Securitatea Națională, John Demers, a spus că nicio altă țară nu și-a transformat capabilitățile cibernetice în arme într-o manieră mai irresponsabilă și agresivă decât Rusia. Alegațiile pun în legătură Moscova și cu perturbările sistemului de computere la Olimpiada de iarnă din 2018 din Coreea de Sud, când afectată a fost ceremonia de deschidere, aparent ca represalii pentru faptul că atleți ruși fuseseră suspendați pentru dopaj. Demers a mai spus că atacurile respective au combinat maturitatea emoțională a unui copil irascibil cu capabilitățile de piraterie cibernetică ale unui stat. Actele de inculpare, anunțate de un tribunal din Pittsburgh, mai acuză Serviciul de Informații al Armatei Ruse de organizarea unor acțiuni în Marea Britanie și în relație cu Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, în încercarea de a afla informații cu privire la investigația vizând otrăvirea fostului agent rus Sergei Skripal și fiicei acestuia. Alte ținte menționate în actul de acuzare sunt firme și agenții guvernamentale în Gruzia. Cei 6 inculpați sunt cetățeni ruși și sunt în prezent pe lista persoanelor căutate de FBI. Rusia neagă alegațiile occidentale că s-ar angaja în acte de piraterie cibernetică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
La 19 octombrie a fost marcată Ziua Juristului din Moldova. Newsmaker a adunat 8 texte despre problemele cu care se confruntă juriștii, cum aceștia luptă pentru respectarea drepturilor omului și dacă sunt șanse de schimbări în sistemul justiției. În jurul unui teren de 24 de ari din centrul Chișinăului s-a iscat un adevărat scandal. Un polițist, un arhitect și un om de afaceri își caută dreptatea în justiție, după ce, acum 5 ani, primăria a permis polițistului să-și construiască o casă pe o suprafață de 5 ari. Însă au început să construiască nu polițistul, ci arhitectul și omul de afaceri, câte o jumătate de casă pentru fiecare. Acum toți trei se judecă cu primăria, iar Cismecher a încercat să facă lumină în acest caz. Ce se întâmplă cu învățământul preuniversitar? Cum principiile birocrației l-au băgat în impas în întreaga lume? Cum s-au agravat toate acestea în condițiile de pandemie și ce soluții există pentru această situație? Din interviul Pandemia a băgat în impas învățământul preuniversitar, puteți afla ce crede despre toate acestea un profesor de la Universitatea Oxford. Au trecut mai bine de două săptămâni de când corespondentul newsmaker Nicolae Paholitski a început experimentul O lună cu minimul. Reporterul trebuie să trăiască timp de o lună cu minimul de existență, adică cu 2565 de lei și 80 de bani. În noul său material, el a povestit cum a mers pe jos până la muzeul din satul Dolna, a cumpărat flori pentru soție, a băut vin și a mâncat carne normală și asta fără să cheltuiască prea mulți bani.
Cu Stella Untilă și recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasniki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.